Gepliyer Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistandan Orsiýada gitmegiň ýene bir ýolunyň Türkiýanyň üstünden geçýänligi mälim boldy. Bu mümkinçilik barada Orsiýadan Aşgabatdaky konsullugy habar berýär. Orsiýadan konsullugynyň Telegram kanalynda 22 aprelde Türk howa ýollarynyň uçarynyň Türkmenistandan uraýanlygy habar berildi. Orsiýadan konsullugynyň Telegram kanalynda 14 aprelde çap edilen bu maglumata görä 22 ýylyň 22 aprelinde Türk howa ýollary Istanbul Türkmenbaşy Istanbul uğrunda uçuşy planlaşdyrýar. Hat geňişleýän maglumat üçin Türk howa ýollarynyň kassasyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris diýip Orsiýet Federasiýasynyň Türkmenistandaky konsullugynyň habarynda edilýär. Orsiýetiň Türkmenistandaky elçixanasynyň web sahypasynda uçuşlar barada maglumat ýok. Ýöne bu ýerde wiza almagyň düzgünleri çap edilipdir. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň gitmek isleýän türkmen raýatlarynyň sany artmak bilen boldy. Türkmenistany terk etmek ýollarynyň biri Orsiýada göçmäge hukuk berýän statusy almakdan ibarat. Orsiýet Türkmenistany terk etmek isleýänler üçin Orsiýada göçmäge hukuk berýän statusy hödürlýär. Şu gün Türkmenistan bilen beýleki ýurtlaryň arasynda ýetgiderli gatnaşyklar henizem ýok. Bu ýagdaýda ýurtdan çykmagyň ýa-da girmegiň ýeketäk ýoly charter uçuşlary bolup durýar. Şeýle uçurlara minmek tertibi elçixanalaryň sanawlary esasında ýöredilýär. Mundan öň Orsiýada charter uçuşlary Orsiýadan SCD aviakompaniýasy gurapdy. Ýöne ýakynda Orsiýada garşy girdilen halkara sanksiýalar sebäpli SCD daşary ýurtlara uçmagyny besetdi. Garşy Türkmen News neşriniň habaryna görä Türkmenistandan Orsiýet Federasiýasyna aýda ortaça 3-4 charter uçary guralýardy. Biletleriň bagasy 400 dollar töweregindedi. 7 aprelde Orsiýetiň Türkmenistandaky konsulugy Türkmenistandan Orsiýete uçuşy Türkmenistan aviakompaniýasynyň gurayanlygyny we biletiň bahasynyň 600 dollara barabardygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 10 aprelde aýtmagyna görä häzir bir biletiň bahasy 610 dollara durýar. Biletleriň puly Amerikan dollarynda talap edilýär.
Bahalaryň şeýle ýokarlanmagyndan we puly resmi çalşyk kursundan däldi. Düňe dollarda tölemek talaplarından adamlar gaharlanýar. Ýurtuna gidýänler aňyrçak derejede talanýar.
Dip çeşmeýär. Ozalkedek Türkmenistandan Orsiýada uçar 8 aprelde boldy. Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçary şonda Aşgabat Moskwa ugry boýunça gatnaw amala aşyrdy. Şol gün 8 aprelde Türkmenistan aviakompaniýasy Belarusdan hem uçuş amala aşyrdy. Şonda Türkmen News habar terişdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligindäki çeşmelerine salgylanyp şol uçaryň Aşgabatdan Moskwa we Orsiýetden gaýdyp barýarka Belarusiýa baryp ýolukçylary Minskden Türkmenistana alyp barandygyny habar berdi. Belarusdan Türkmenistana uçuşun Türkmen hökümetiniň buyrugy bilen guralanlygy habar berildi. Şol uçara degişli bolan ýene bir ýagdaý, ol Minskden Türkmenbaşy soňra Türkmenabat şäherine 9 aprelde ýagny garaşylşyndan bir gün soň bardy uçaryň giýjikmegine galp bomba howpy esasynda onuň Minskden uçan soň ýene-de ýydyna gaýdyp barlygdan geçmeli bolmagy sebäp bolupdyr. 2 ýyldan gowrak wagt ýary Türkmenistandan gaýtmak we ýurda barmak üçin adaty howa gatnaw ýok. Türkmenistan koronawirus pandemiýasy sebäpli 2020 ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen ýetgiderli howa gatnawlaryny beseden soň Türkmenistany terk etmek ýa-da ýurda barmak isleýänler teýrek charter uçurlaryna garaşly bolmagyna galýarlar.